Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby. Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Monday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are.
Kif aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana, jiena lelju ospiteri wara il-mikrofonu biex nintroduċi l-iskeda tal-miliet għal din is-sena 2022. Nittama il-tinsabu tajbin kif ninsab jiena u minkejja d-diffikultajiet l-intoppi u l-ġrajiet li nqalgħu xorta waħda qegħdin magħkom biex flimkien bħala familja waħda ngħixu dan iż-żmien sabiħ tas-sena fil-kumpanija ta' xulxin fil-kumpanija ta' Radio Lauretana li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM ir-radju tal-komunità parrokkjali tal-Madonna ta' Loretu hawn fajn silem. Tislima kbira lilkom sew dawk is-semmija li qegħdin fil-qrib, sem dawk li qegħdin fil-botek familja waħda illi b'xi mod jew ieħor inħobbu aħna devoti ta' Sittna Marija ta' Loreto. Illum festa kbira tal-Madonna, il-festa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni, u għalhekk il-festa t-tajba lil kulħadd. Il-ħin huwa 8:05 minuti. Ġurnatek sabiħa hawnhekk propju minn ġottieqa li għandna hawnhekk fl-istudio stana diħla x-xemx id-basir tat-temp nagħtuhulkom aktar tard. Illum ukoll attività sħiħa fir-raħal tagħna illi bil-mod il-motu x'hekk qed niftħu wkoll l-istaġun tal-festi tal-miliet propju l-lejla wkoll ikolna avveniment speċjali imma fuq dan nitkellmu aktar tard. Mela nagħtu l-lodwa t-tajba il-bonġu tagħna lil kull min qed jismana. Hemm it-tfal sal-kbar illum għal ħafna hija vaganza pubblika, allura maħniex qegħdin xogħol, forsi qegħdin id-dar flimkien mal-familja tagħna, forsi nżejnu għal miliet, allura tajjeb illi r-Radio Lauretana inżommu hemmhekk ħalli jkun ta' kumpanija tajba għalina għaliex nemmen u naħseb illi ekku illi b'Radio Lauretana fl-isfont ix-xogħol isir aħjar. Tislima speċjali lill-familji tagħna, lit-tfal, l-istudenti, l-adolosċenti, l-adulti, l-anzjani, ir-radju primarjament qiegħed għalikom għal morda nixtiequlkom fejqan ta' malajr l-istorijiet agostinjani, l-istorijiet dominikani, lill-patrijiet franġiskani, kull min qiegħed id-dar, kull min qiegħed ix-xogħol għalkemm għadna lillum hija vaganza għal ħafna minna sewwa hekk jew flimkien ngħixu il-miliet 2022 b'dan il-mod sabiħ bħala familja waħda minn għajn silem lil-in. Kif għattilkom aktar qabel illum qed niċċelebraw il-festa ta' l-Immakolata Konċezzjoni u Doverus u għaxira illi illum Radio Lauretana jibda permezz ta' skeda speċjali illi jina ser natikom dal-waqt. Ma nistowx ma nawgurawx il-festa tajba lil kull min iġib l-isem tal-Konċezzjoni, Koni, Ċetta, l-ismijiet kollha, ovvjament lin-nies ġirien ħbib tagħna tal-qala illi llum qed iċċelebraw il-festa tal-Immakulata fis-Santwarju Nazzjonali tal-Konċezzjoni. Fil-fatt, aħna aktar tard illum fid-disa u nofs se ninaqdu f'xandira diretta mas-Santwarju Nazzjonali tal-Konċezzjoni ħalli hemmhekk natukom xandira diretta tal-Pontifikal ta' jum il-festa mill-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Teuma flimkien mas-saċerdoti tal-Parroċċa tal-Qala tieħu sem l-Orkestra immexxija mill-Maestro Franky De Bono mela il-qudiesa tal-festa fid-disa' u nofs f'xandira diretta. Irridu wkoll nawguraw il-festa t-tajba lill-ħbib tagħna tal-Belt Victoria, il-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Pjazza San Franġisk, ir-Raba' t'Għawdex li wkoll qegħdin jiċċelebraw b'ċertu pompa il-festa ta' l-Immakulata. Ma nistgħux inħallu barra il-ħbib tagħna ta' Malta ta' Bormla illi llum ukoll b'mod ta' sew kbir jiċċelebraw din il-festa tant għażiża għalina l-koll. Mela, semmejna il-qala u jiena hawnhekk ippreparajt l-innu marċ lill-Verġni bla teba ta' Marija tal-qala. Ħalli nisimgħu dan l-innu marċ flimkien fil-waqt li għal darb'oħra nawguralek l-odwa t-tajba u il-festa t-tajba. U emmek mela smajna dak l-innu marċ l-verġi blateba tal-qal ovvjament aħna unnek fil-parroċċa tagħna wkoll qed nippreparaw għall-festa liturġika ta' Sittna Marija ta' Loreto illi niċċelebraw nar is-Sibt illi ġej 10 ta' Diċembru fil-fatt anke fil-Knisja wkoll issa dal-waqt isir l-ħruġ tal-vara proprju tal-Madonna ta' Loreto fil-Knisja ħalli nar is-Sibt ikomna festa kif imisu matul dawn il-jiem ukoll Radio Lauretana b'mod speċjali għada u nar is-Sibt jagħtikom skeda illi tixraq għal din il-festa tal-Madonna tal-Loreto illi aħna tant inħobbu. Mela, ħanatikom l-iskeda illi Radio Lauretana i-prepara għalina għallum il-ħamis 8 ta' Diċembru 2022. Mela, jina għandimakom sal-ħin tal-11, pero fid-disa' nofs ninaqdu f'xandira diretta ma' Santwarju Nazzjonali tal-Kunċizzjoni fil-qala biex emmek natukom live il-Quddiesa Pontifikali li kif għattilkom ser titmexxa mill-isqof tagħna ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Imbagħad fil-11 konna l-Immakulata flimkien ma' Dum Mikiel Borċ f'nofsinhar l-Anġelus u wara naddulkom l-avviżi. Fil-kwarta qatra erfal kuljum ma' Lorien Kamilleri u dritt wara il-Mulej ġej uħorġu il-qawħ dawn huma meditazzjonijiet għal dan l-avvent sena A. Fin-nofsija jien nitkellem ma' Rodrik Buzuttil fil-programm Kappelli Maltin u llum ma' Rodrik se nitkellmu appuntu dwar kappelli u knejjes f'Malta u f'Għawdex iddedikati lill-Immakulata Kunċizzjoni. Fis-sija ta' wara nofsinhar l-Immakulata Kunċizzjoni fil-proza u l-poezija feature produzzjoni tal-kavallir Joe Emmattart. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-Rużarju. Fl-erba neqsin kwart Kurunella lill-Immakulata Kunċizzjoni. Fl-erba mbagħad dejjem f'xandira diretta mill-Kanzunetta Maltija ma' Charles Portelli. Fil-ħamsa ninaqdu mal-Knisja tagħna għall-Quddiesa. Fis-sitta Lejla Marjana Festa Lauretana 2022. Fis-seba u kwart l-Immakulata Kunċizzjoni minn Fader Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Fit-8 u kwart tal-lejla l-ewwel jum ta' Tridu Festa Lauretana 2022. Fid-disa u nofs tal-lejla mbagħad id-Divine Mercy Chaplet il-Kurunella tal-Ħnina Divina bil-lingwa Ingliża u fl-10 neqsin kwart it-talba ta' Elu il-jum. Mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem natukom repetizzjoni tal-programmi illi inkunu xandarna matul il-jum anke appuntu dan il-bonġu mill-lajn ikun qed jixxandar ukoll anke matul il-lejl allura dawk li qed iseguna fil-ħinijiet ta' bil-lejl nawguralkom il-lejl it-tajjeb u ismih it-tajjeb ma' Radio Lauretana għaliex meta nkunu on air Radio Lauretana ikun magħkom 24 sija kuljum 7 tiem fil-ġimgħa. Dal-waqt natikom ukoll it-bassir ta' temp għallum l-avvenimenti li għandna fir-raħal tagħna, il-ġurnali tal-lum u ovvjament nitkellmu wkoll dwar l-avveniment tas-siġra tal-miliet illi ser iseħħ fajn silem il-lejla fis-seba' tafu illi il-Kunsill Lokali tagħna qed iniedi diversi attivitajiet relatati marbuta ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena u il-lejla fis-seba' ikonna il-mixela ta' din is-siġra enormi partikolari tal-miliet hawnhekk f'nofs il-misraħ quddiem il-Knisja tagħna din is-siġra li hija magħmula b'tant sena. Il-bieraħ kien hemm Franz per eżempju qatt ifhemni fil-għaxija l-affarijiet tant hekk forsi ma jidrux minn barra imma il-preċiżjoni illi bija hija magħmula din is-siġra tal-fliexken tal-ħġieġ il-messaġġ li qed wassal li għandna bżonn nirriċiklaw imbagħad kemm hemm dawl u kif se taħdem u mal-mużika insomma naħseb li l-lejla mhux naħseb jiena konvint illi l-lejla fis-seba' ser ikonna spettaklu walekk inħeġġu lil kulħadd minissa biex l-lejla fis-seba' inkunu l-kol hawnhekk qudiem il-knisja biex nassistu għal dan l-ispettaklu, ħajkun hemm kant, ikonna wkoll l-ikel, ix-xorb, kollox relatat mal-miliet dettalji aktar il-qudiem. Nfakkarkom ukoll illi llum fil-knisja tagħna hawnhekk ta' jinsielem il-qudiss huwa bħal ta' nar ta' ħadd. Għalhekk il-qudiss għal-imiss tkun fit-tminja u nofs. Imbagħad fl-10 ta' filgħodu u l-lejla tkun fil-5 dik ix-xandira l-qudisa li aħna inwaslulkom f'xandira diretta. Bonġu mill-lajn qiegħed live magħkom u intom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna, tistgħu tikkomunikaw magħna, tistgħu tkellmuna billi ċemplunna xi waħda hekk nieħdu gost nitkellmu magħkom ngħidu għalmenu dan l-isforz kollu hemm xi ħadd qed jisma' fuq 216-6965 216-6965 għanna u koll SMS dal-ħodu il-mobile wasal iċċarġjat grazzi għal wieħed mit-tekniċi tagħna Christian 7956-6965 7956-6965 jien ukoll tellajt ir-ritrat tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana. Napprezzaw tagħmlu naqra ta' like u jekk tiktbu kumment aħna bil-qalb kollha naqsmuh mas-semmija kollha tagħna. Aktar kmini semmejna wkoll il-festa kbira illi tkun iċċelebrata fil-Belt Victoria mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali u din hija l-antifona ta' Monsignor Giuseppi mill-pinna ta' Monsignor Giuseppi Farrugia ħalli nisimawa flimkien f'din l-okkażjoni tal-festa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni. sabiħa dik l-antifona emmek mil-knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventuali fil-Belt Victoria jkonna ċans aktar il-qoddim insemmalkom ukoll l-antifona ta' l-Immakulata ġewwa Bormla. Din insemmu din il-festa l-ewwel grazzi l dawk kollha li diġà qed jagħmlu kuntatt magħna hawnhekk insellli l-Lentni wkoll daħal Xon ukoll u kien hawn Raymond aktar qabel, grazzi li turuna li qegħdin hemmhekk tisimgħuna dan jagħmlilna ħafna kuraġġ u issa fil-waqt li l-ħin huwa 8:30 neqsin 3 minuti tal-lum il-ħamis 8 ta' Diċembru 2022 ser naqsam magħkom tarif dwar il-festa tal-lum. Solennità ta' tnissil blateba ta' l-imqazza Vergini Marija mil-ktib ta' Dum Piet Sammut mixja mal-qaddisin ta' kuljum. Bi privileġġ singolari, Marija Santisma ġiet meħlusa u ippreservata mill-ewwel ħtija qabel it-tnissil tagħha. Dan il-privileġġ mod li l-Marija minn Alla jissejjaħ il-konċepiment Immakulat ta' Marija. Marija Santisma hija l-aqwa waħda fost il-qaddisin. Hija om Kristu u għalhekk hija magħrufa u onorata bħala l-vera om ta' Alla u ta' Redentur, Lumen Gentium numru 53. Iġiet meħlusa mid-dnub tan-nisel u f'kull ħin ta' ħajjitha kienet mimlija bil-grazzja. Għalkemm it-tradizzjoni dejjem żammet li Marija hija Immakulata, din il-verità ġiet ipproklamata bħala verità jew domma tal-fidi nar it-8 ta' Diċembru bħallum tal-1854 mill-Beatu Papa Piu IX fil-bolla Ineffabilis Deus. Il-Papa għalhekk: Marija sa mill-ewwel waqt ta' tnissil tagħha bi privileġġ uniku ta' Alla u għal-merti ta' Ġesù feddej ġiet ippreservata minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Dak li qal il-Papa ġie fil-fatt ikkonfermat mill-Madonna stess ġewwa Lourdes fil-grotta ta' Massabielle fl-1858 meta qalet lil Bernardette jiena jien l-Immakulata Kunċizzjoni. Fost l-orri Franġiskani, l-aktar li spikka f'dan ir-rigward kien bla dubju ta' xejn il-beatu John Duns Scotus, li huwa meqjus bħala id-dottur ta' l-Immakulata. Bil-moħħ sottili tiegħu huwa għaraf jidħol fil-font ta' dan il-privileġġ kbir Marjan. Il-Kunċizzjoni Immakulata hija ġrajja ta' fidwa antiċipata u perfetta minħabba il-valur tal-misteru tal-Għid ta' Kristu li kellu jseħħ. Il-festa iddaħlet fil-kalendarju Ruman fl-1476 u d-dinja Kattolika baqgħet tikber u tiżdied fl-entużjażmu dwar din il-prerogattiva singolari tal-Madonna. U hemmhekk kenna dak it-tarif interessanti dwar il-festa tal-lum. Ejjew inqazzu din il-ġurnata tal-lum permezz ta' smieħ tal-qudiesa u anke ir-reċita tar-Rużarju mqaddes għalmenu mqar posta jew tliet Ave Marijiet hekk żgur inkunu veri devoti ta' Omna Marija Immakulata anke bi preparazzjoni nerġantenni għall-festa liturġika tal-Madonna tal-Loretu illi aħna bħala komunità ta' insielem se niċċelebraw nar is-Sibt li ġej 10 ta' Diċembru. Mela, ekku fil-fatt ukoll hawnhekk hekk jidħol li messaġġ anke minn Malta mingħand il-ħabib tagħna Josef illi għalli użgur li qegħdin nisimgħu klelio so looking forward akkumpanjament mill-isbaħ għal dawn iż-żminijiet sbieħ. Grazzi tal-ħidma li għamiltu biex tħejju għal din l-iskeda. L-ewwel jum juri mill-ewwel kemm bħassoltu ser tkun skeda imħawra tant tajjeb. Insomma, kif tafu tagħmlu intom. Grazzi mill-qalb Josef, aħna napprezzaw dawn il-kummenti illi iva jagħmlulna ħafna koraġġ l-aktar meta l-baħar jibda jħabbat bil-kontra. Ġraw ħafna affarijiet kenna dak il-maltemp, allura kenna ħsara fiż-żewġ computers, ħsara fis-sistema, morna lura ħafna fil-recordings, mbagħad ġiet il-mewt tazziju ta' rispett Loreto Xikluna biex taxxaq kollox, insomma, imma m'hemmx tagħmel, il-ħajja trid tkompli u allura nibqgħu għaddejjin ukoll mhux hekk. Mela, semmejtilkom qabel fil-waqt li l-ħin huwa 8:30 u 2 minuti il-festa ta' Bormla u naħseb illi l-antifona ta' Bormla irridu indoqqu ilkom ukoll, insemmaw ilkom ukoll mhux hekk, ħalli nisimgħuha issa stess, imbagħad wara nagħtikom it-tbassir tat-temp għallum u għall-ġranet illi ġejjin. Mela ħammorru sa Bormla malajr malajr. L'alleluja mek propju l-antifona minn Bormla, ija u koll antifona sabiħa kolla bl-alleluja jispiċaw insomma. Mela, l-ħinu għa 8:09 u 8 minuti, ħalli sanaddulkom it-bassir ta' temp propju għallum u għalġranet illi ġejjin dejjem mill-Uffiċċju Metroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mela, sitwazzjoni ġenerali arja dajfa ta' pressjoni baxxa testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterrani. Temp għallum xemxi biftit sħab li jisir ftit jewwis imsaħħab. Ir-riħ ħafifa l-moderat mill-majstral gradwalment idur mill-biċ sa filgħaxija. Il-viżibilità tajba, il-baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 20 grad Celsius, l-inqas 14 grad indiċi UV 2. Temperatura tal-baħar hija dik ukoll ta' 20 grad Celsius. Twissiet m'għandna xejn, l-umdità hija għolja ħafna 93%. Ix-xemx telet fis-7 neqsim minuta, il-lejla inżul ix-xemx ikun fil- 5:12 il-minuta. Temp għal matul il-lejl ftit jewwis imsaħħab għall-ewwel li jsir il-biċċa l-kbira sabiħ u briħ ħafif għall-moderat mill-biċċ li jsir moderat għal ftit qawwi minnofsinhar il-biċċ. Naraw ftit it-temp kif ser ikun fis-seba tiem illi ġejjin. U jider il-propju għada l-ġima kif edna l-ġbiċa l-kbira msaħħab il-sibt ħajkonna il-xita il-ħat possibilità ta' ħalbit ta' xita il-2-12 ta' diċembru ħalbit ta' xita u anke 3 jum il-Repubblika 13 ta' diċembru ħajkonna il-possibilità ta' ħalbit ta' xita jider ukoll illi għada l-ġima jitqawwa xi ftit ir-riħ u jibqa' qawwi anke sa' na' it-tnejn illi ġej. Fix-xitwa qegħdin l-aħwa, ix-xita għandna bżonna. Il-maltemp m'għandniex bżonnu imma dak huwa it-temp previst illi għandna u li twassal lilna grazzi għall-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mela, għal darb'oħra nawguralkom il-jum it-tajjeb, il-festa t-tajba, illum din il-festa tant għażiża u bħalissa qed indoq mużika relatata ma' dan il-jum għażiż. Kif ovvjament anke llum għada u s-sibt l-iskeda tagħna nistgħu ngħidu li hija skeda Marjana illi ddur madwar il-Madonna. Kif għadtilkom illum l-Immakulata nhar is-sibt il-festa tagħna id-devoti kollha Lawretani il-festa liturġika ta' Sittna Marija. Ta' Loreto għada u koll filgħaxija ninaqdu f'xandira diretta u esklusiva ma' Loreto fil-Marke l-Italja għal festa della venuta della Santa Casa. Ibqgħu segwu Radio Lauretana lejlu nar ħalli ma titilfu xejn u jekk tkunu tliftu xi ħaġa matul il-ġurnata allura bil-lejl ikonna ir-repetizzjoni. Però mbagħad il-programmi ikunu wkoll fuq il-website tagħna radiolauretana.com. Fis-sezzjoni podcasts, hemmhekk tkunu tistgħu tmorru lura għall-ġranet u tistgħu tikklikjaw fuq il-programm jew programmi illi tkunu tixtiequ terġgħu tisimgħu. Iva, Radio Lauretana għandu dik il-possibilità li ilha magħna issa is-snin għaliex ovvjament illum anke stazzjonijiet kbar daħlu din il-ħaġa, però ta' min jgħid illi Radio Lauretana kien fost l-ewwel radijiet illi wkoll kien daħħal din is-sistema ta' podcasts. Sadan it-tant ukoll grazzi lil dawk kollha illi wkoll qegħdin jidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u taħt ir-ritratt tiegħi għax illum hawn jiena għalhekk hemm ir-ritratt tiegħi qegħdin ukoll jagħmlu like u iħallu il-kummenti tagħkom. Inselmu għal Joseph Buttigieg li jgħidilna good morning, għamlilna xemx sabiħa, have a nice and wonderful day b'xemx oħra. Iva, Joseph, nirringrazzjawk, you too have a good morning and a nice day u għala li ix-xemx għalina lajn silmiżi tfisser ħafna u xek viva xemx u propju qegħdin bi preparazzjoni għal festa ta' nar is-sibt li ġej. Grazzi wkoll il dawk il-25 persuna illi diġa għamlunna like fuq ir-ritratt tagħna. Dak ifisser illi qegħdin tisimgħu wkoll u ta' dan aħna nirringrazzjawkom. Nixtieq ukoll propju nifraħ il-kunsill lokali tagħna ta' insilem għal għax rebaħ żewġ xunuri fil-Premju Nazzjonali tal-Isports. Il-bieraħ fil-għaxija propju il-Kunsill Lokali ta' Insilem rebaħ żewġ premijiet tal-Malta Olympic Committee MOC Awards fejn ġie ikklassifikat fl-ewwel post MOC Awards 2021 u it-tieni post ta' dawn l-awards tal-2022. Dan huwa rikonoxximent għall-ħidma u l-kontribut li l-Kunsill qed jagħti fil-qasam tal-isports Malti u jkompli jimmotiva l-istess Kunsill sabiex ikompli jaħdem għal ġid tal-lokalità tagħna. Allura proset tassew lill-Kunsill Lokali tagħna ta' dawn iż-żewġ premijiet illi propju ħa il-bieraħ fil-għaxija. Hawnhekk insellu wkoll għal Kristjana Mari tgħid li bonġu, bonġu Kristjana u fil-fatt grazzi wkoll ta' dak kollu illi tagħmel għal radju tagħna wkoll. Xi ħadd ieħor bagħat ukoll sensib il-messaġġ hawnhekk bdew daħlin il-messaġġi wkoll. Ekku Jane Borge, welcome back on the radio Lelio, looking forward to your shows and nice to see you live. Have a good day, lots of love from Melbourne, Australia. Hawnhekk insellu ħafna għal ħbieb tagħna l-emigranti Maltin u Awċin, l-emigranti Ainselmiżi illi tanti segwuna mill-Awstralja, mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Renju Unit, mill-Europa, mill-Afrika, mill-Asja, kull fejn edina xillum ma tistax tgħid illi il-Maltin u l-Awċin u anke l-Ainselmiżi edin biss l-Awstralja, l-Amerika, l-Kanada u r-Renju Unit imma llum infirxu f'bosta u f'diversi pajjiżi oħrajn kif fil-fatt ġilu kon nirċivu messaġġi minn pajjiżi minn postijiet illi qatt ma nkunu ħlomna bihom. Imma llum id-dinja saret villaġġ globali u tiskanta illi r-radju jinstema ma' kullimkien u maqqas tobsor illi tgħid imma mamma mia anke minn dak il-post qegħdin jisimgħuna għalhekk minn hawnhekk minn ġewwa Ainselm insellmu lilkom il-kol kull fejn qegħdin. Grazzi li qegħdin tisimgħuna. Inkomplu b'aktar mużika Marjana llum mill-vuċi ta' Andrea Bocelli din nisimgħuha ħafna drabi fl-introduzzjoni ta' Rosario li aħna ngħidu kuljum fis-seba' ta' filgħodu fit-tlieta u kwart imbagħad ikollna wkoll dirett mill-Knisja. Din ħafna drabi nibdew ir-Rosario biha fit-tlieta u kwart. Andrea Bocelli mill-album tiegħu Arie Sak. Dan l-album illi issa ilu li ħareġ żgur fis-sena 2000, anzi fl-1999, arje e kanti reliġjożi, orkestra u kor tal-Akkademja Nazzjonali ta' Santa Cecilia. Din hija l-Ave Maria ta' Caccini u Mercurio. Ikanta Andrea Bocelli. Bonġu! Ħatarfuwa żgur! U emmek smajna l-Andrea Bocelli kif għattilkom omnek fl-studio kulħadd dieħel. Jien hekk nieħu pjaċir għax ma tantx inħobb nitkellem jien imma insomma. Mela ħdejja għandi lill-kollega tagħna Joe Galia Giuseppi. Bonġu Joe.
Bonġu, bonġu kbir. Ġurnata sabiħa, festa kbira.
Iva ta'.
U festa kbira oħra, forsi ftit jafu bija li s-sur mast illum għandu l-birthday.
Is-sur mast Frankie
Frank DeBoer għandu l-birthday, jiġifieri tajjeb.
Mal-kunċizzjoni da.
Tajjeb, iva, tajjeb, imma miskejn. Miska ħanajdu miskin, għandu ġurnata xoħl id-dua,
għax
ħajibda fil-disa un-nofz dal-ħodu. Umba ta' għandu il-trid, mux il-tridu xajdu l-għom, l-asar u l-tħu tal-proċessjoni l-għara, ġifiri.
Għanna
ġurnata l-emma memx ta' għanna.
Nawguraw l-għel il-maestro.
Mela, mela.
Għanna xorta nkunu nafu, għettara, mħiminem jow minnaw, taħbu kem taħbu, għanna xorta nkunu nafu. Issa
kombinazzjoni fil-program l-ħan il-banda San Giuseppe.
Ekku.
Nall-erba. Arba sal-ħamsa u nofs, sen intervistaw u koll is-surmast.
Mela mbagħad dakinhar nieħdu l-okkażjoni biex nawgurawlu wkoll.
U ħajkollna wkoll lil Mawru għat-tard fil-programm. Mawru għandu ħafna xi jgħidilna ja fuq il-banda.
Għandu xi jgħid dak. Żgure.
U sintenda ħajkun hemm ngħidin jgħinni fil-programm dak id-daq u jħossibu.
Fideh dak.
Jemma nitħallu jew jiddeċidu x'ħajja.
Fil-fatt għadu kemm kien hawn xogħol ukoll. Għalli ħamra l-quddis ta' qatlu mela doqqin tatlu sal-lejla mur nisma' quddies għalilha fil-ħamsa jien imbagħad indoq l-orgnien għal-lejla. Inqasmu naqra x'baqgħax ikun il-laħquma kollox. Mamma mia.
U fl-istess programm se jkellemna wkoll is-sindku segretarju tal-banda Kevin Kawki jiġifieri. Ħajkellna programm ta'
fil-fatt kont qed insemmi l-kunsill. Il-premijiet, il-kunsil, kemm qed jieħu premijiet u rikonoxximenti, proseti.
Qed ninnota li kull meta jkun hemm xi premju għal kunsilli,
veru.
Ir-raħal tagħna qatt ma jkun joqgħod lura. Dejjem.
Dejjem, veru.
Li l-kunsil mhix tajjeb.
Ekku,
grazzi lis-sindku u lill-kunsiljera kollha xek.
Eżatt,
min jagħmel ħaġa, min jagħmel oħra. Jiena nara Kevin fuq elf ħaġa, mbagħad nara li Franco fejn jidħol militu dal-affarijiet.
Fil-fatt ġew illum hawnhekk mal-kombinazzjoni ġabu ili hawnhekk mat-Times tqassam magazine Christmas Times. Għadu ħireġ frisk frisk dan mat-Times. U l-ewwel artiklu jismu Follow the Star to Gozo. U kif tiftaħ l-ewwel paġna tara l-artiklu fuq Betlem fajn silem. Ijet mifrux fuq tlet paġni fil-fatt.
Ijet
għaw bl-Inglis, rajtu? Imbagħad hemm artikli oħrajn, imma l-ewwel kif tiftaħ hemm propju fuq il-Betlem fajn silem. Intu koll involuċi naqra hemmhekk.
Tejn
naqra fid-dawlu hekk.
Għax
aħna ma nistgħux nissottovalutaw wara x'kelma dal-għodu, nissottovalutaw it-talenti tal-membri tagħna tar-radju li mhux kapaċi biss fir-radju, ma kapaċi wkoll bħalek ġew fid-dawl. Pereżempju,
hemm waqt hemm insemmi l-Aurelio fid-dawl u jien għalija master għad-dawl, ġifieri.
Issa biħa għili kieku ma jkunux nies bħalkom li tagħtu daqqatejt titħallas in-nies u
darba aktar intfajt fuq in-naħa ma s-sudaxi imma n-sertajt laqqa triħ u kelli warra b'dal 15
iġifiri tajt għaw għamilt ħenżon iktar feċi
insomma jina dak il-proġett naħseb jen kien mux naħseb kien Franco Ciangura zgur naħseb kien xidaxen Francisco Kukol u ma li oriġinawx u kien suċess, u jibqa suċess.
Jibqa. Fil-fatt għettilhom ukoll il-lejla fis-seba tal-lejla għall-mixela ta' din l-imbirka siġra.
Ekku.
Fimtu ħajkun hemm il-kant.
Għara kemm attività jiġi hemm fuq.
Ħajkun hemm l-ikel ġew u x-xorb u aħna fejn hemm l-ikel u x-xorb mista' noqogħdu lura.
Jien ma nistax jiġi jkun il-qala.
Orra, meta hija wara mbagħad. Jekk ikun fadal xi ħaġa.
Ħajkollu mura sal il-ħin.
Grazzi ħafna.
Ċali Portelli ma nafx kif mhux jetgħu dal-għodu.
Il-bieraħ ġew. Għax il-bieraħ kont qed nirrekordja xi ħaġa tal-aħħar u narah dieħel u min kienaw jirrekordja mhux sanejt min kienaw kella żewġ ċikkolatini suppost kienu tnejn għalija imma x'ġara taħseb kellna nagħtu waħda lilu hemm x'tagħmel. Grazzi Joe, awguri. Lilek ukoll, grazzi ħafna. Mela dak imbaxxu l-mikrofonu hemmhekk il-ħin huwa id-disa diġà disa neqsin sitt minuti dal-waqt irrid ħa nara x'imiss. Iva, imiss nisna il-ġurnali, rittu kol nitkellem naqra dwar il-Joy Givers, propju il-grup il-minajn silem illi u kol ħareċ propju id-diska tal-miliet għal din is-sena. U naħseb illi edha unek propju jisima l-ewwel miliet u għallura nista indoq ilkom minnu fiħ wara naddu ftit biex naraw l-istejjer ewlenin tal-ġurnali tal-lum. Hawn il-ewwel miliet. The Joy Givers. Bonjour. Ibqaw magħna l-festa t-tajba ħbieb. 89.3 FM Radio Lauretana.
Sabu għawn jena u intibis Kess ħafina ta' xita u re
Inzejnu s-sġra tal-milit Tawli nem-nem ikkulurit
Nifirru ma' xulxi
L-ewel milit flimkin
Għadna fora b'delib qabba ġida Ta' tħaz diċkej kem-bambi
Dawn għajnejna jiddu miċawri Al-stilla tal-midi
Danu al-spirtu
Ta-dan ismin sabi
Ta-tsambi ta-sana il-kepsi
Ma-tinka ta-uxi ania tal-midi
Verament sabiħ dik il-kanzunetta proset lil-Joy Givers il-kollega tagħna wkoll Albert Lauren flimkien ma' Loredana, Albert Gordon, il-pjanista bħalissa skappa li l-isem tagħha wkoll. Verament sabiħ dik il-kanzunetta la smajnija illum però żgur illi nisimgħuha aktar u aktar fil-jiem. Illi ġejjin dal-waqt natu ħarsa lejn il-ġurnali tal-lum kif għattilkom diġa Mat Times qed jitqassam dan il-magazzin li jitkellem appuntu dwar il-miliet u wkoll il-Bethlehem Fajn Silem ovvjament isib postu f'dan il-magazzin wkoll ja verament xi ħaġa sabiħa u li tagħmel ħafna kuraġġ. Ovvjament il-daw kollha illi li jihdu ħsieb. Mela, ħanibdew semmejna Times, it-Times of Malta, għanna hawnhekk l-ewwel net u naqra ritratt ċkejken, però irrid nipprova illi naraw kif inkabru ftit, għanna ritratt propju tal-koppjira Prince Harry u Meghan li ovvjament hawnhekk il-ġrajiet li qegħdin iduru bħalissa madwar il-familja irrjali ikomplu jikkomplikaw ruhom. Imbagħad għandna Brothers Charged with Murder u storja oħra Air Malta cabin crew to be told off plan to cut costs. Naddu għal in-Nazzjon il-qtil f'Paċeville rabta ma' organizzazzjoni kriminali li tinvolvi il-prostituzzjoni. Imbagħad ritratt u protesta silenzjuża quddiem il-Parlament kontra l-abort. Maratona ġbir ta' fondi biss il-Partit Nazzjonalista llum fid-Dar Ċentrali, imbagħad għandna wkoll servizz speċjali fil-paġni tan-nofs dwar il-FIFA World Cup tal-Qatar. Tafu li bħalissa d-dejja it-tazza tad-dinja mhux is-soltu ikonna it-tazza tad-dinja f'dawn ix-xhur u mhux fis-sajf, imma hekk ħabba din is-sena u minkejja il-polemiċi kollha li nqalu minkejja l-fatti xejn sbieħ marbuta mal-Qatar, però din l-edizzjoni ikonna nammettu illi qed toffri spettaklu. L-opinjoni tiegħi hi li iva fil-waqt li nkomplu nuru leħinna għall-inġustizzji li hemm fil-Qatar, għall-iżbalji illi saru u li jsiru fil-Qatar, però niċċelebraw ukoll flimkien bħala familja kbira fi spirtu sportiv dan il-lob u nagħtu messaġġ pożittiv permezz tal-logħba tal-ballun. L-orizzont il-fuq minn 86,500 persuna ser jibbenefikaw mill-mekkaniżmu addizzjonali tal-kola. Il-gvern impenjat f'politika illi tara li ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Imbagħad storja oħra fuq l-orizzont it-til f'San Ġiljan konness ma' diżgwit fuq ċirku ta' prostituzzjoni. Pjan biex l-Air Malta topera sa 157 titjira fil-ġimgħa is-sajf illi ġej. Imbagħad għandna The Malta Independent ritratt ħelu Santa Claus qiegħed jodos diving with Santa, imbagħad 68,500 vulnerable persons to benefit from extra cola checks, l-istess storja illi għandna fuq il-paġna ewlenija tal-Orizzont. Imbagħad għal darb'oħra fuq l-Air Malta, Air Malta needs restructuring as costs cannot remain as they are. Finance Minister. Imbagħad innaħata fuq għandna tliet caption stories ritratti żgħar l-artiklu ovvjament id-dettalji fuq il-paġni ta' ġewwa fuq il-paġna ta' quddiem jagħtina biss il-sintesi tal-artiklu. Construction jitkellem fuq il-kostruzzjoni anke wara dak illi seħħ propju ftit tal-jiem ilu meta għal darb'oħra sfortunatament kellna żgħażugħ illi ħalla ħajtu fuq il-post tax-xogħol. Imbagħad jitkellem dwar l-emenda fuq il-liġi tal-abort li bħalissa hija xi ħaġa taħraq ħafna fil-gżejjer tagħna u anke hawnhekk għandna deputata nazzjonalista illi irċeviet teddid anke tal-mewt minħabba il-pożizzjoni tagħha kontra l-abort. Għandna wkoll il-Malta Business Week li tal-lum l-istorja prinċipali titkellem ukoll dwar l-Air Malta. Air Malta needs restructuring as costs cannot remain as they are. U dan jgħidilna il-Ministru tal-Finanzi. Ovvjament hemm aktar opinjonijiet dwar setturi oħra tal-business f'Malta fil-paġni ta' ġewwa. Dawk kienu il-ġurnali illi ħarġu illum il-ħamis 8 ta' Diċembru, Times of Malta, in-Nazzjon, l-Orizzont, The Malta Independent u il-Malta Business Weekly. Ovvjament aħna kulma minna biskin illi tajna ħarsa ta' malajr lejn il-faċċata ta' quddiem ta' dawn il-ġurnali. Nimmaġina u hekk illi fil-paġni ta' ġewwa hemm ħafna u ħafna aktar xwieħed jaqra. Mela. il-disa u erba minuti infakkarkom illi fid-disa u nofs aħna li naqdu f'xandira diretta mas-Santwarju Nazzjonali tal-Kunċizzjoni fil-qala għal-xandira diretta tal-Pontifikal Solenni ta' jum il-festa. Ibqaw mana. Grazzi wkoll qed iżommu hemm kuntatt magħna anke permezz tar-ritratti li ngħatellajt aktar tkmini fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Grazzi mill-qalb talli qegħdin hemmhekk ukoll. Joanne Samud tgħidilna welcome, God bless you, you bring joy to many. B'qalb sabiħa. Grazzi ħafna Joanne tal-komment tijak. Greg u Claudia Vella jajduna well done l-elio, Merry Christmas u bis-siġra tal-miliet, verament il-miliet qed joqrob ukoll, grazzi ħafna. Imbagħad Henriette Patch tgħidilna keep up the good work, tibatinna ġif, good morning, have a nice day, hawnhekk għandna farfett, ġieli battuli xi farfett, farfett bi ġwien ħajn ħomor, ptikek suwet qed jiftaħ u jalaq dawn il-ġwien ħajn sbieħ propju fuq paġġaman tal-ħadit f'galleria kollha sari u xtieli kollha wart purtiera bajda u iddera sabiħa tal-blat u tal-baħar fl-isfond. Good morning, have a nice day. Grazzi ħafna Henriette. Il-kollega tagħna Jason Aloysio jgħidilna bonġu, bonġu Jason, l-għodwa t-tajba u l-festa t-tajba. Jason ukoll magħna f'din l-iskeda għal program kompletament ġdid, interessanti ferm, ħanar eżatt meta ser jixxandar ekku nar ta' erba fil-11 ta' filgħodu xemx u xita. Huma Jason ikonna kollega ġdid Xavier Porter illi se jagħtuna informazzjoni interessanti sa fuq xiex min is-senajt imma isimgħu il-programm nar l-erba kull nar ta' erba fil-11 ta' filgħodu xemx u xita. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom, komplu batu il-kummenti tagħkom, komplu għamlu il-likes fuq ir-ritratt illi jiena tellajt aktar kmini. Mela ħana raqrajt il-messaġġi kollha sissa iva min jixtieq jisgħu wkoll jibgħat email fuq info@radiolauretana.com. info@radiolauretana.com. Mela, dal-waqt nitkellmu naqraw wkoll dwar dak illi ser iseħħ il-lejla propju hawnhekk fejn silem. Sabi ħadi kelania emmek ovvjament edin naqra l-bot mill-miliet, pero xorta waħda bil-mot il-mot nitħlu f'dan l-ispirtu. Mela, kifattilkom il-lejla wkoll ser tkun inaugurata is-siġra tal-miliet fajn silem. Il-qija twila 60 piet intużaw 4500 fl-ixkun tal-ħġieġ u din is-sena wkoll hemm attrazzjoni ġodda fostom iż-żewġ linef illi propju twaħlu biex niftemu ħdejn ta' Mauru fuq naħa u naħa l-oħra fejn toqgħod Rita Zerafa. Verament kreazzjonijiet żbieħ u proset tassew lill-Franco Ciangura u lil kull min hemm lejlu nar biex il-lejla fis-seba' inkunu nistgħu ingawdu l-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett. Ser ikolna magħna lil baritonu Charles Buttigieġ u anke anijiet tal-miliet fil-kumpanija ta' Loredana u Albert Lorem Aġus. Niltaqgħu il-lejla fis-seba. Tajjeb hekk? Mela daħal messaġġ ieħor naqrawh ukoll. Mela, tuni ċans ħalli nkun nistan fittex naqra l-paġna tagħna wkoll ta' Radju Lauretana. Mela, xon il-kollega tagħna Xon Portelli, xon ikun magħna għada għal bonġu mill-lajn dirett fit-8 ta' filgħodu wara l-Angelus mit-8 sal-10 jgħidli Grande l-Helio. Grande xon naħseb ukoll hux vera. Bonġu il-festa tajba lilek u lis-semmija kollha. Grazzi ħafna xon. U napprezza wkoll li ġejt dal-għodu u tgħidli hello għax kelli bżonna dal-għodu. Ikolli nistqar illi kelli bżonna. Komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ritratt tiegħi għax insert għajt jien illum nerġa' ngħid għamlu like ma l-importanti ħallulna kumment biex aħna dan naqsmuh mas-semmija kollha tagħna. F'xi ħin għandu jasal ukoll l-arċipriet biex jaddilna kelma qabel ma aħna ninaqdu mal-għala mal-Santwarju Nazzjonali għal-Qudiesa. Grazzi hawnhekk ukoll il-ħbib tagħna ta' Radju Leħen il-Qala tal-għajnuna tagħhom biex inkunu nistgħu natukom din ix-xandira.
Qed intisimgħu Radju Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il radio tal comunità parrocchiali tal Madonna tal Loreto, a insieme.
Ekku, dakuwa il-radio tana, emmek ħanaqralkom issa ukoll il-ħsieb ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum it-8 ta' Diċembru. Ħsieb illi ħafna drabi jkun qasir, però ħsieb illi iġalna hekk nirriflettu u nixtarru din il-kelma bil-Malti sabiħa tixtar. Ejjew nitolbu lill-Omna Marija biex tagħmel lill-qalbna ħelwa u umli bħalma kienet dik ta' bina. Kien fija u permezz tagħha li l-qalb ta' Ġesù ġiet iffurmata. Ejjew għalhekk il-kol kemm aħna matul dan ix-xar nippruvaw nipprattikaw il-virtù tal-ħlewwa u l-umiltà. Aħna nitalmu l-umiltà billi naċċettaw l-umiljazzjonijiet bil-ferħ. Titlifx opportunitajiet biex tħaddem dan. Huwa faċli ħafna li tkun gburi, ibes, bil-burdata ħażina u egoist. Imma aħna ġejna maħluqa għal affarijiet akbar. Għaliex noqgħu għal dawn l-affarijiet li tebbaw iż-sbuħija ta' qalbna? Kemm għandna x'nitalmu mingħand il-Verġni Mbirka? Hija kienet umli għax kienet mimlija balla. Kienet mimlija bil-grazzja. Għamlet użu mill-qawwa ta' dak li jista' kollox. Fija din il-qawwa kienet il-grazzja ta' Alla. U propju llum bir-raġun dak il-ħsieb ta' Madre Teresa wkoll kien dwar Marija. U x'hekk hekk sewwa u ekku għaxira.
Thank you.
u kifat tilkom aktar qabel fil-fat maħna inaqat l-arċipri Dun Franki Bajjada biex ukoll fil-bidu ta' din l-iskeda jaddinna il-kelma tiegħu arċiprit l-Odwa t-tajba u il-festa t-tajba u koll.
L-Odwa t-tajba li l-Ekledio, l-Odwa t-tajba l-Semija kolla tana li l-kom l-għedin meġdijt t-simona mill-Knisja tal-Madonna tal-Loreto, għaxa unak nistaw nidu li għahna għedin
fil-Knisja. Ekku, vera fil-Knisja għedin.
Ekku, u naħseb il-leħen tana ijet jasal ħafna fil-bot. Għal-min għadu jibda l-ġurnata. Nejdu l-kom bonġu għal-min forsi qed isegwina mill-Awstralja jew hekk il-ġurnata diġa għaddit nofs il-kors tagħha wiżjed mill-kumplament tas-serata t-tajba u lilna l-koll f'din il-festa tal-Madonna tal-Konċizzjoni, il-Konċepiment ta' Marija huwa mument sabiħ illi biex ngħidu hekk niftħu dan iż-żmien ukoll tal-miliet.
Ekk, arċiprit fil-fatt illum qisha din hija festa li qed tippreparana mbagħad għall-festa. Ta' pitada u koll, għax kollox ma' xulxin, speċi.
Ekku, omna Marija tal-Loreto, pitada, diġan għanna s-sinjura f'nofs tempju tagħha, għax ħriġna l-istatwa dal-ħodu, u nkomplu naħdmu ħalli l-parroċċa tagħna tkompli tkun iktar parroċċa ħajja fl-ispirtu Marjan, jiġifieri li nimxu wara l-mulej. Li nimxu wara dak li permezz ta' Marija sar bniedem u għammar fostna. Omna Marija id-dawl li tiddi fuqna mhuwiex id-dawl tagħha huwa d-dawl ta' Kristu. U dejjem kienet sa mill-ewwel mument il-qaddejja tal-mulej. Illum l-Anġlu jsellmilha mimlija bil-grazzja. Kienet diġà mimlija bil-grazzja x mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha llum għalkemm naqraw il-Vanġelu ta' tħabbira tal-mulej. Il-festa hija ta' tnissil tal-Madonna fil-ġuf ta' omma Sant'Anna. U allura anke hawnhekk il-Knisja minn dejjem għalmet illi l-ħajja fil-ġuf sa mill-ewwel mument ta' tnissil diġà qiegħda hemm għandna individwu ġdid, individwu maħluq ġbija ta' Alla, maħbub minn Alla, u allura li jitlob ir-rispett lejn dik id-dinjità li diġa għandu anke jekk ma jidirx fil-ġuf tal-om. Naħseb li kollha maturi li nagħmlu għażliet li proponu għażliet li jiddefendu l-ħajja. U aħna stess inkunu nies illi ikun hemm x'ikun hemm libertajiet madwarna nażlu dak li hu tajjeb. L-għażla li nagħmlu tajjeb hija dejjem iktar xi ħaġa responsabilità kbira tagħna li nemmnu. Jiġifieri anke jekk ikun hemm liġijiet illi jippermettu ċertu affarijiet fejn naf jien l-abort qegħdin nitkellmu ħafna fuq.
Żgur bħalissa huwa
jien irid nagħmel għażla, jien irid nagħmel għażla favur il-ħajja dejjem. U għalkemm il-liġi ma titfanix il-ħabs, imma il-kuxjenza marriċ nitfaħħan il-baħar u għanqas nitfalil il-nifsi il-bot minn dak ir-rispett li Alla jrid lejn il-ħajja.
Aħna bħala nsara mhux irridu, imma aħna bħala nsara aħna ma nistgħu qatt inkunu favur l-abort? Ma nistgħux inkun iktar ċar minn hekk? Għax aħna favur il-ħajja u x'hekk mill-bidu tagħha sakemm il-mulej oġbu joġbu isejħilna l-għandu.
Sejħilna l-għandu issa. Anke jekk il-liġi ma tikkastiganix il-liġi ċivili, imma jiena irrid inkun sod jew soda biżejjed biex ngħid din hija verità u biex ngħid hekk mhux nisranija biss. Imma hija verità umana. Sewwa, il għaliex jekk hemm bniedem mhux għax jien nisrani ngħid li hemm bniedem u għax jien ma nemmenx fil-qarabali ngħid li m'hemmx bniedem. Ix-xjenza x'turin, ix-xjenza m'għandha l-ebda reliġjon, ma xxejjer l-ebda bandiera, ix-xjenza turin il-fatti tan-natura kif huma. Issa fil-ġuf tal-om, it-tarbija qatt ma hi parti mill-om, imma lesta li tkun separata mill-om, li toħroġ mill-om. Għandan kostituzzjoni biex ngħidu hekk jien ngħidula kromosomika jiġifieri dak li jmexxi ċ-ċelluli tagħna differenti assolutament minn tal-omm. Jiġifieri għandna individwu ieħor. M'għandniex parti mill-omm u x'in nitwieldu insiru indipendenti mill-omm, indipendenti iva nsiru. Imma nkunu jiena distinti mill-omm u ħanejdu hekk. Tarbija li titwielet hija distinta mill-omm, imma hija indipendenti mill-omm jekkhom it-tarbija li titwielet tħallija ma titmaħħiex, ma tieħux sieba, tħallija għal sieħ x'tagħmel. Ma tagħmilx ġurnata.
Żgur,
tmut ukoll.
Hekk għax trid l-omm mhux hekk.
Ma jfissirx
jew persuni oħrajn almenu.
Ma jfissirx li għax din mhijiex indipendenti allura nista' noqtolha. Qed nagħmel daqsxejn ta' argument ma nafx niex niftiem.
U naqra argum eħe, u argum, però jien nemmen ukoll arċipriet illi argumenti tista' ġib kemm trid, imma l-verità hija sempliċi fl-istess ħin.
Tara
u tista' bidejk daqshekk, full stop. M'hemmx għalfejn fint provi u dak li tara
jien irid ngħid tarbija barra mill-ġuf tarbija li twieldet mhijiex indipendenti għal kollox. Jekk ma titmaħħiex mhux se tiekol.
Għax għadha żejra wis biex tgħindi rasa.
Jekk ma ngħattijiex mhux se tisħon.
Ekku. Allura bil-fors lil-ħadd ieħor bil-fors.
Allura għax mhijiex indipendenti nista' noqtolha anke wara li twieldet?
Ekk hekk. Mela, jina fil-fatt qatt ma kont nemmen li se naslu saw fil-pajjiż tagħna, imma ovvjament għaw dan id-dibattitu, però jina ma nitħawwaċċejn jina sod fil-prinċipji tiegħi u nibqa' nemmen dak li dejjem emmint. Li l-ħajja hija don ta' Alla u ħadd m'għandu dritt jieħodha jew imissa mill-konċepiment sakemm huwa sejħilna għal għandu. Daqshekk full stop. Amen. Mela, arċipriet dal-waqt ikonna niqfu għaliex issa ningħaqdu mal-Santwarju Nazzjonali tal-Qala għall-Quddisa Pontifikali ta' jum il-festa li ser imexxi l-isqof tagħna. Illum anke fil-parroċċa tagħna diġa qed il-quddies huwa bħal ta' nhar ta' ħadtux hekk. Fir issa jmiss il-quddisa tal-10.
M'għandniex il-quddisa tal-.
Ħadax ukwart m'hemmx illum u fil-ħamsa ta' wara nofsinhar ta' filgħaxija.
Filgħaxija u fl-erba' għandna sija
adorazzjoni. Adorazzjoni u koll.
Settu nimmexxija mill-leġunarji ta' Marija.
Vida kolla qed jisimgħuna tajjeb illi fl-erba' illum hija vaganza festa pubblika wieħed ikun jista' speċi jgħid ismandi dan niftit ċans. Ħammur sal-Knisja fl-erba' mbagħad fil-ħamsa nibqa' hemmhekk għal quddiesa. Hija ħaġa sabiħa ħafna.
Anke
biex nippreparaw ruħna kif qed inti wkoll għal festa liturġika ta' Sittna Marija ta' Loreto ta' nhar is-Sibt li ġejjek il-bambini.
U minn issa nistieda lil kulħadd ħalli nkunu ħafna attivi f'din il-ħaġa ma nintelqgħux nkunu preżenti għall-quddiesa ta' filgħaxija ta' nhar is-Sibt
fis-sitta
fil-Knisja Parrokjali.
Arċipriet, jiena nirringrazzjak, ovvjament aħna ħajkonna iktar opportunitajiet biex nitkellmu miegħek matul din l-iskeda, speċjalment waqt il-bonġu mill-lajn li safen nistgħu ser ikun dejjem b'mod dirett. Allura nistednuk biex tiġi magħek din il-kelma sabiħa li semmija tagħna jkunu qegħdin jistennew anke ta' ġurnana fuq dak kollu li qed isir forsi appell xkejken anke min-naħa tiegħek f'mal-bullettin tal-ġimgħa l-għaddiet tqassam ukoll l-envelop li huwa marbut mal-festa ta' wissu biex niftehmu.
Ekku, nibdew naħsbu minn issa l-festa ta' wissu, minn din il-ġabra nħalsu dawk il-ftit spejjeż li jkun hemm għal din il-festa ta' Diġempru, imma minn issa nibdew naħsbu ħalli nkunu nistgħu nibdew naħsbu sew għal festa li nagħmlu fa' wissu biex bieri ieħor imbagħad meta jasal il-waqt f'Ġunju Lulju awissu. Imma nibdew issa
b'ġabra. Għax il-festa ta' sal-malajr żmien jabdi malajr. Arċipriet grazzi ħafna.
Grazzi lil kulħadd.
Ok, hawnhekk insellu għal Ġanni wkoll li għamlilna il-background ukoll.
Tal-militille
Sakemm li naqdu mal-qala li x'qed isir ħafna ħin għandna aktar messaġġi qabel nagħlaq il-bonġu mill-lajn imbagħad inkellemkom wara l-quddies aktar messaġġi deħlin jien nirringrazzjakom mill-qalb. Doreen Spiteri, good morning Lelio, have a good day, grazzi lilek ukoll Doreen. Imbagħad Albert Lorena Juice il-kollega tagħna smajna l-vuċi tiegħu ukoll, bonġu Lelio bi smiley face, grazzi ħafna. Lorien Camilleri, bonġu u l-festa tajba lilek u l-issemija eżistana, grazzi Lorien anke tal-għajnuna kollha. Amy Xwiereb anke l-kollega tagħna, bonġu Lelio. U l-aħħar messaġġ għax hawnhekk għamlu li sinjal illi il-qala propju bdiet il-konċelebrazzjoni ta' jum il-festa. Mela, Michelina Kutajjar, bonġu Kelina, tajt li good morning u bixxemx. Ħaniqa fawnek ninaqdu dritt mal-Santwarju Nazzjonali tal-qala għal-Quddiesa Pontifikali ta' jum il-festa immexxija mill-isqof tagħna Anton Teuma. Ibqgħu hemm fuq Radio Lauretana.